No niin, kaikki lupa-asiat on saatu hoidettua. Tarkoittaa siis sitä, että mä pääsen käymään Upinniemessä täällä meriprikaatin maalla ja mannuilla. Jännitti vähän, kun tuossa ensimmäisen vartiokopin ohi selkeästi ajoin, mutta siinä ei punaista valoa palannut eikä ketään näkynyt missään, joten tässä nyt ajellaan eteenpäin. Toivottavasti tuolla kohta jonkunlainen portinvartija tulee ennemminkin edessäpäin kuin sitten takana. No niin, portille löysin ja sieltä mun tie vei merivoimien autoon, jota itse asiassa ajoi Suomen merivoimien kapteeni luutnantti Aki Pykälistö. Sen verran jännittävää hommaa tuo kasarmilla ajaminen oli, ja erityisesti noiden erityislupaporttien läpi kulkeminen, niin en uskaltanut nauhuria päälle laittaa, mutta nyt se on päällä. Nyt kävellään kohti öljyntorjunta-alus Hyljettä, joka komeilee tuolla laiturissa juuri maalattuna harmaassa kuosissa. Lähdetään katsomaan, miltä se näyttää. Tässä mun vieressä seisoo ihanassa auringonpaisteessa, mitä mä tilasinkin, kun mä lähden ulos juttukeikalle. Suomen merivoimien kapteeni luutnantti Aki Pykälistö, joka tätä alusta johdat, näinhän se oli.
Kyllä, aluksella päällikkönä.
Niin, tää on nyt tämmönen öljyntorjunta-alus, ja nyt tässä meidän eessä on tämmöisiä katuharjan näköisiä systeemejä. Aloitetaan tästä, mitä mä tuossa mun jalkojen alla näen.
No tässä on meidän pääöljynkeruujärjestelmään tämmöinen harjakoneisto, millä me sitten kun öljyä otetaan tuolta laivan kyljestä tähän sisään, se öljy nousee harjoja pitkin ja sitten se kampa puhdistaa sen öljyn ja erottaa vedestä ja sieltä se valuu meidän lastitankkeihin ja sitten sitä pystytään sieltä ohjailemaan eri tankkeihin, jotta saadaan kerättyä mahdollisimman paljon.
Minkälaista se öljy sitten on, kun te sitä merestä keräätte? Onko se sitä, mitä tavallinen ihmissilmä on tottunut näkemään öljykanisterissa?
No kyllähän se öljy, mitä me kerätään, niin se on sitä raskasta öljyä ja se on sitten enemmän semmoista tahmeita kiisselin tapasta, mikä tarttuu joka paikkaan ja sitä on aika hankala erottaa muuta kuin tämmöisellä harjasysteemillä, että sitten jos se on sitä kevyempää, niin sitä on jo hankalampi kerätä ja se haihtuukin jo niin paljon, että sen keräämistä ei niin tarvitakaan.
Minkälaiset suojavarustukset teillä muuten on, kun te lähdette tämmöisellä aluksella tuommoiseen öljyntorjuntatehtävään?
Kumisaappaita, haalareita ja kumihanskoja ja tietysti kypärät pitää nykyään olla joka paikassa.
Sillä pärjää?
No en mä tiedä pärjääkö, mutta toivottavasti.
Onko se sotkuista hommaa? Vai hoitaako nämä koneet ja laitteet sen öljyn käsittelyn niin, että ei tarvi mustana olla?
No kokemustahan näistä ei meillä kellään ole, mutta se mitä hylkyjen tyhjennyksen yhteydessä on ilmennyt, niin kyllä se on älyttömän sotkuista hommaa. Että joka paikkaan se öljy kertyy niin sisälle kuin ulos laivaan, että sitä on sitten joka paikassa, kun töitä on muutama päivä tehty.
No mites sitten nyt täällä on, vesi on tosi tyyni, aurinko paistaa. Mä just sanoin, että paljon kivemmat maisemat teillä on työpaikalla kuin mulla itsellä tuolla Pasilassa. Siellä on lähinnä betonia, se mitä mä ikkunasta ulos kattelen. Mutta jos nyt tapahtuisi öljyonnettomuus, niin miten te siihen ensimmäisenä reagoisitte?
Merivoimillahan on yksi kolmesta aluksesta öljyntorjuntaan kykenevistä, niin jatkuvasti 4 tunnin lähtövalmiudessa. Ja meistä sitten se ensimmäinen, joka on valmiudessa, lähtee saman tien paikalle heti, kun henkilöstö on aluksella. Eli vähintään 4 tunnin kuluessa luultavasti. Normiaika, mitä on suunniteltu, on 2 tuntia, että ollaan merellä. Ja sitten loput lähtee sen mukaan, että onko lomalla vai missä. Mutta samallahan ympäristökeskus sitten, kun hälytyksen tekee, niin myös muita viranomaisia tulee mukaan siihen, mutta merivoimilta siihen lähtee yksi alus alle 4 tunnissa.
Ja kuinka monta henkilöä se alus kuljettaa sinne paikalle? Kuinka suuri resurssi teillä on henkilöstöä?
Alustyypistä riippuen, niin se on noin 15-30 henkeä, mitä sinne lähtee.
Jos me kierretään nyt vähän tällä aluksella, niin ensimmäisenä mä pistää silmään tämmöinen korkea hökkeli, joka näyttää mun mielestä joltain kaukoputkelta, kun tuossa on tuommoinen reikä ja tai siellä päällä on tuommoisia rattaita ja sitten tuolla on tuommoinen pieni koppiohjaamo. Mikä ihme tuo on?
Se on nosturi, eli sillä me pystytään sitten nostamaan näitä erilaisia järjestelmiä veteen ja vedestä pois ja sekä myös kansitöihin, kontteihin ja muihin, että sillä pystyy 10 tonnia nostamaan tuosta läheltä.
Eli se oli nosturi, ei kaukoputki.
No ei ihan joo, että kyllä sanotaan, että jos tuonne ohjaamo on kiipeä, on se sen verran korkea, että kyllä se vähän kauemmas näkee kuin tästä kannelta.
Sitten tässä alapuolella Tämäkö on nyt se kaiken öljyntorjunnan sydän, tämmöinen metallinen pitkä piikki, joka on tuommoisessa metallimöykyssä kiinni?
No tämä on se öljynkeruujärjestelmän puomiosa. Siihen kiinnitetään ilmatäytteinen öljyntorjuntapuomi, mikä sitten vedetään tuosta aluksen kyljestä ulos. Sieltä avataan tankit, jotta saadaan se öljy ohjattua tuonne harjakoneelle. Ja se on tuommoinen, mitähän se nyt on, 12 metriä pitkä, eli 10 metriä puolelleen saadaan lisää tuota keruleveyttä suunnilleen. Eli meillä se keruleveys on semmoinen, olisiko noin 30 metriä on keruleveys, kun aluksen leveys on 12 metriä. Niin sen verran me pystytään, sen levyinen alue pystytään kerralla keräämään.
Nyt me ollaan tämmöisessä kaikuvassa tilassa, jossa on paljon putkia ja vipuja ja vaikka mitä mä en osaa nyt nimetä, missä me ollaan nyt.
Me ollaan aluksen pumppuhuoneessa ja täältä ohjataan aluksen lastia sekä sitten tankkeihin meneviä höyryventtiilejä, että jos johonkin tarvii lastia lämmittää, niin avataan höyryventteille ja höyryllä lämmitetään sitten sitä lastia. Ja sitten jos aluksen lastia tarvii siirtää tankista toiseen, niin täällä olevilla pumpuilla ja venttiileillä se hoidetaan.
Mutta näitä ei tajeta ohjata täältä, vaan kaikki tapahtuu tuolta yläkerrasta?
Suurin osa tapahtuu ylhäältä, että joitain yksittäisiä venttiilejä täytyy tulla täältä. Mitä harvemmin tarvitaan, niin niitä sitten käydään täältä kääntämässä.
Niin onkin pykälistö, kun tämä hylje on nyt tuoreeltaan tullut sieltä telakalta ja sä oot ollut siellä, sanoitko 14 kuukautta ollut mukana seuraamassa tätä peruskorjausta, niin milläs mielellä sä nyt tätä alusta katselet ja ihailet? Mitä tässä on tullut muutosta?
Oikeastaan kaikki pinnalta on muuttunut, että alus on pidennetty ja tässä ennen meni kaikki putket tässä kannella ja tämä oli hirveä sekamelska ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että meillä on kansi sileä ja tasainen ja me saadaan niin ajoneuvoja kuin paljon muutakin materiaalia tähän kyytiin ja tämä on parantanut huomattavasti. Ja sen lisäksi sitten kun ottaa huomioon, että aluksen koko sähköjärjestelmä on uusittu, että meillä on oikeastaan vanhaa vetolaitteet ja pääkoneet, jotka on sitten peruskorjattu tai huollettu, mutta kaikki muu on täysin uutta.
Kuinka paljon tämmöisellä aluksella voi olla automatisointia? Eli tarkoitan sitä, että mitä jos joku sähköjohto menee poikki, niin meneekö teillä kaikki ihan sekaisin?
No ei toivottavasti kaikki mene, mutta yleensähän se aina jotain vaikuttaa, jos jostain joku poikki menee. Mutta kyllä meillä aika hyvin on asiat rakennettu sillä tavalla, että me pystytään toimimaan myös käsin ilman, että automaatio hoitaa kaikkea. Että jokaisessa on pyritty ottamaan huomioon molemmat puolet.
Tässä me seisotaan siis öljyntorjunta-alus hylkeen keulakannella. Tämä on tullut just peruskorjauksesta. Mitä se tarkoittaa? Mitä tälle on tehty?
No suurin mitä tehtiin oli, että alusta jatkettiin 10 metriä. Eli kansimitta tuli 5 metriä pitemmäksi. Ja sen lisäksi rintalaipiota, eli etuseinää siirrettiin 5 metriä ja sisätilat kasvo pyöreästi 100 neliötä. Ja yksi kerros nostettiin, eli ohjaamo nostettiin yhden kerroksen ylöspäin. Joten tilaa on aika paljon enemmän kuin ennen.
Miksi tämä alus piti peruskorjata?
No tämä oli aika vanha. Tämä on 81 alun perin rakennettu ja 90-luvulla käynyt ensimmäisen peruskorjauksen, jolloin asennettiin sitten vähän koneita, että pystyi omin avuin liikkumaan. Eli tämä on Proomusta lähtenyt alun perin ja nyt sitten tilanne vaati sen, että joko alus hyllytetään, myydään tai romutetaan tai sitten peruskorjataan, jotta saadaan siitä sitten enemmän kapasiteettia irti.
Minkälaisia öljyntorjuntatehtäviin esimerkiksi tämä hylje on varusteltu? Kuinka suuresta tai pienestä onnettomuudesta pitää olla kyse, että tämä tästä satamasta lähtee?
No se tietysti on syke päättää ja heidän päivystäjänsä, että mihin meidät käsketään, mutta pääsääntöisesti me valmistaudutaan ja varustaudutaan siihen, että jos tapahtuu se iso onnettomuus, niin silloin me ollaan siellä keräämässä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman paljon heti pois, ettei öljy ajaudu sinne rantaan, mistä kerääminen on huomattavasti hankalampaa.
Niin sä sanoit tuossa, että se on 4 tunnin lähtö valmiudessa, mutta konkreettisesti todennäköisesti 2 tuntia. Kuinka kiire teillä on silloin, kun tämmöinen hälytys, jos vaikka suuronnettomuus iskisi jossain tässä lähivesillä, niin kuinka nopeasti teidän pitää sinne päästä?
Niin nopeasti kuin mahdollista. Ei siinä ole niin kuin sitten aikaa, että kyllä siellä on syytä olla mahdollisimman nopeasti. Että
ei kerkeä kahvea, ei vielä juo.
No kahvit voi juo matkalla, näin niin kovaa kuulee, että se voi keittää sitten matkalla.
Niin täältä löytyi, teillä oli tuolla pesutilat, keittotilat, pienen pieni kuntosalikin ja mitä kaikkea tässä äsken kierrettiin tätä hyljettä ympäriinsä. Kuinka pitkään te voitte olla merillä tämän aluksen turvin?
No nykyisellä kapasiteetilla niin me pystytään 2 viikkoa 50 henkeä niin toimimaan yhtäjaksoisesti. Tässä rajoitteethan tulee tankkikapasiteetissa sitten, että tankkikapasiteetti tulee sitten keruutilanteessa niin paljon nopeammin täyteen, että me joudutaan sitten johonkin tyhjentämään rantaan tai sitten johonkin proomuun. Mutta se 2 viikkoa 50 henkeä on meillä se, mitä pystytään tekemään tällä hetkellä.
Pakko hehkuttaa vielä tätä ilmaa, silloin kun mä tulin, niin satoi vettä, mutta nyt paistaa aurinko. Kuinka suuri merkitys sillä säätilalla on siihen, että miten te pääsette tuota öljyä keräämään? Mitkä on ne suurimmat haasteet tuolla merellä?
No suurimmat haasteet on tietysti tuuli ja sitä kautta aallokko. Eli siinä vaiheessa, kun aallokko nousee yli 1,5–2 metriin, niin tällä keruujärjestelmällä, eli noilla puomeilla, niin se keruu menee mahdottomaksi. Öljy loiskuu yli ja sen lisäksi sitten on vaara, että se rikkoo laitteet. Joten sitten joudutaan siirtymään joko sisemmälle keräämään tai sitten odottamaan, että öljy tulee sinne enemmän saaristoon ja kerätään sitten siellä sitä, kun pystytään.
No entäs sitten, miten tämmöisellä vuoden ajalla, onko sillä merkitystä? Onko väliä, onko talvi, kesä, syksy, kevät?
No joo, kyllä se talvi tietysti, varsinkin jäätikkö, aiheuttaa lisähaasteita, että siihen on omia järjestelmiä, semmoisia harjakeruujärjestelmiä, mitä on esimerkiksi monitoimialus Louhella ja meilläkin jotain nosturin päähän kiinnitettäviä, millä jäistä pystyy keräämään sitten. Mutta totta kai se on hitaampaa ja hankalempaa myös havaita, jos se öljy on jään alla tai muuta, niin se yleensä löytyy sitten enempi keväällä, jos jostain aluksesta on vuotanut öljyä, niin kyllä se sitten kun jäitä lähtee, niin sieltä sitten vasta ilmestyy paremmin.
Sä puhuit tuossa alussa siitä, että tämmöisiä vanhoja uponneita hylkyjä pitää välillä tyhjentää. Mitä se tarkoittaa?
Suomenlahdella, niin kuin tietysti muillakin merialueilla, niin on vanhoja hylkyjä tuolla meren pohjassa ja ne sisältää jonkun määrän erilaisia polttoaineita. Ja silloin, kun ne siellä ruostuu tiettyyn kuntoon, hajoaa, niin sieltä nousee sitten pintaan sitä polttoainetta. Ja joihinkin isompiin pyritään tietysti vaikuttamaan jo etukäteen, mitä ympäristökeskus sitten käskee, niin niitä tyhjennetään jo sieltä pohjasta käsin sukeltajien avulla. Tai sitten viimeistään, jos havaitaan, että pintaan nousee jotain, niin jos on raskasta, niin sitten se kerätään pois ja kevythän haihtuu sitten itsestään parissa päivässä siitä pinnasta. Sille ei tarvittaessa tehdä mitään. Riippuu tilanteesta.
Niin, tässä nyt monta kertaa ollaan toisteltu sitä, että suuronnettomuutta ei ole tapahtunut tässä viime vuosien aikana. Miten te sitten valmistaudutte, miten te koulutatte uusia öljyntorjuntamiehiä tai naisia tähän hommaan, kun ei ole oikeita tilanteita tässä viime vuosina ollut?
No, meillähän kaikki perustuu siihen, että me pidetään tämä kalusto, mikä meillä on käyttökunnossa. Ja se kalusto koulutetaan näille varusmiehille, mitä meillä on 8–10 kappaletta aluksella. Ja sillä samalla me koulutetaan myös henkilökunnalle ja pidetään se henkilökunnan taitotaso yllä, jotta sitten, niin kuten sanoit, niin ei ole niitä isoja tilanteita ollut eikä toivottavasti tule, mutta jos tulee, niin siinä vaiheessa oltaisiin mahdollisimman toimintakykyisiä toimimaan niin nopeasti kuin mahdollista ja niin hyvin kuin mahdollista.
Eli teette heitä öljyä tuonne veteen ja sitten toivoo, että kaikki toimii.
Ei ole ympäristökeskus antanut toistaiseksi lupaa tähän.
Mitä te sitten pumppaatte, jos teidän täytyy kokeilla noita harjoja tai muuta? Vai onko se vaan sitä, että ne vaan pyörii tyhjää niin sanotusti?
No sanotaan viimeisin, missä viime kesänä oli kansainvälinen harjoitus, niin siellä oli popcornia hirveät määrät, mitä kerättiin. Ja se toimi yllättävän hyvin maalina, että tuuli vei sitä, se teki siitä lauttoja ja keruujärjestelmät keräsi sitä. Toisaalta sitä pyöri tuolla harjoissa aika kauan vielä sen jälkeen, mutta sillä pystyttiin ainakin aika hyvin todentamaan sitä liikkuvuutta, mitä veden pinnassa tapahtuu, miten virta vie ja sitten myös sitä keruuta, että miten se toimii. Mutta on siellä ollut muitakin, joskus on sählypalloja kokeiltu ja mitä ihmeellisimpiä versioita, että millä vaan pystyttäisiin todentamaan sitä ilman, että tarvitsisi öljyä laittaa veteen.
Että kuitenkaan ei tarvinnut syödä poppareita sen jälkeen?
Tietääkseni niitä ei kukaan syönyt sen jälkeen. Että tanskalaisille ne vietiin kaikki, et en tiedä mitä he teki niille.
No niin, jätetään öljyntorjunta-alus Hylje tuonne taakse, samoin Upinniemi. Ja soitetaan vielä Suomen ympäristökeskukseen, joka koordinoi kaikkea Suomen öljyntorjuntaa. Niin venäläinen säiliöalus MT Antonio Gram, se ajoi karille Porvoon edustalla ja vuosi oli 1987. Tuo alus kuljetti 39 tonnin raakaöljylastia ja siitä päätyi mereen 570 tonnia. Se on yksi näistä Suomen suurimmista öljyonnettomuuksista. Sen jälkeen ei kuitenkaan näin suurta öljyonnettomuutta Suomen vesillä ole ollut. Suomen ympäristökeskuksen yliinsinööri Kalervo Jolma, mistä se johtuu?
No joo, mahdollisuus isoon öljyvahinkoon on olemassa, koska nuo suurimmat laivat, jotka tuossa kulkevat, niin kuljettavat jopa 150 000 tonnin öljylastia mukanaan. Ja voidaan sanoa, että ainakin meillä on ollut onnea. Kun mitään sen pahempaa ei ole tapahtunut. Gramsin vahinkokin oli suhteellisen pieni siihen verrattuna, kuinka suuri vahinko saattaisi sattua noista suurimmista aluksista. Ja me olemmekin varautuneet johdonmukaisesti niin kehittämään öljyvahinkojen torjuntavalmiutta yhdessä naapurivaltioiden kanssa niin, että pystyisimme 30 000 tonnin öljyvahingon peräti torjumaan 3 vuorokauden aikana. Jääolosuhteessa 10 vuorokaudessa. Tuo tavoite on tuolla Saaristomerellä 20 000 tonnia ja sitten Pohjanlahdella 5 000 tonnia. Meillä alkaa pikkuhiljaa olla se kapasiteetti, joka tämä laskennallisesti tämän mahdollistaisi, mutta johtuu ehkä lähinnä siitä, että naapurit eivät ole niitä laivoja kuitenkaan niin paljon hankkineet kuin me, että ihan siellä ei vielä olla.
Niin sä sanoit tuossa, että meillä on onnea ollut. Tarkoittaako se sitä, että läheltä piti tilanteita kuitenkin on sattunut?
No kyllä näitä tämmöisiä uhkaavia tilanteita on ollut. Meidänkin tietoomme on niitä tullut. Muun muassa tämä Propontis-nimisen aluksen karille ajo ja sitten sen jälkeen niin tämä Lovina-nimisen aluksen läheltä piti tapaus, jotka molemmat olivat tämmöisiä isoja aluksia. Onhan meidän omalla väylästölläkin toi Natura vuonna 2000, en nyt ihan tarkasti muista mikä vuosi se oli, niin teki tuolla Söldvikin väylällä tämmöisen pyörähdyksen. Mutta niin kuin sanottu, osa siitä syystä, että on ollut onnea, voi johtua myöskin siitä, että tämä meillä on aina lähdetty siitä, että kun joku perionnettomuus tapahtuu, niin jo ennen kuin öljyä on meressä, niin lähdetään vaarantorjunta toimiin sen aluksen pelastamisen yhteydessä niin, ettei sieltä tulisi ainakaan uutta vahinkoa.
Mitkä niitä riskejä sitten lisäävät tämmöiseen öljyonnettomuuden uhkaan?
No ennen kaikkea matalat vedet ja nuo laivat, jotka tuolla kulkee, niin ne kulkee 15 metrin syväyksessä. Se on yksi asia. Eli tuota, kun tuommoinen valtavan liike-energia omaava laiva niin osuu kovin kiviin, niin sen pohja repäytyy väistämättä. Toinen juttu on sitten tietysti nämä liikenteen riskit, eli se, että niin toinen laiva saattaa törmätä toiseen, niin kuin esimerkiksi Tanskan salmissa tuossa 2000-luvun alussa, niin Baltic Carrier-nimisen tankkerin kylkeen ajoi tämmöinen kuivalahtirahtialus, jonka seurauksena niin sen Baltic Carrierin yhden tankin sisältö niin meni kokonaansa mereen. Ja kun me on puhuttu 30 000 tonnista, niin ajatus on ollut, että jos tämmöinen kylkiyhteytörmäys esimerkiksi tapahtuisi, niin kaksi aluksen lastitankeista menisi rikki, niin siitä se tuon määrä muodostuisi.
Mutta riskit voisi olla suurempaankin onnettomuuteen.
Kyllä, sitten puhutaan myöskin totaalihavereista. Sellaisia on tuolla maailman merillä tapahtunut Välimerellä yhtenä ainoana päivänä, niin kaksi tämmöistä isoa tankkilaivaa 1991 Genovanlahdella, niin vuoti aika suuren määrän öljyä mereen, huomattavasti suuremman määrän kuin mistä me nyt puhutaan. Ja kaikki nuo tuon tyyppiset tapaukset, kun mahdollisuus on olemassa, niin jonakin huonona päivänä niin saattaa sitten kaksikin onnettomuutta tapahtua, toisistaan riippumatta.
Kuinka paljon tuossa Itämeri on kuitenkin niitä matalia meriä, niin kuinka paljon siinä sitä öljyä liikkuu tuossa väylällä?
Siellä on tuo Venäjän liikenne niiden meidän keräämien tietojen mukaan on luokkaa 160 miljoonaa tonnia öljyä vuodessa kulkee tuosta läpi.
Eli vaikka pienestä merialueesta on kyse, niin se ei tarkoita, että se siellä vähän sitä öljyä kulkisi?
Ei, tämä on niitä pääkuljetusreittejä Venäjän öljylle. Onhan sieltä Mustan merenkin kautta menee, mutta tämä Itämeri on ollut nyt viime vuosina semmoinen valtaväylä.
Onko sulla, Kalervo Jolma, siitä tietoa, että kuinka nopeasti meri tai sen eläimistö sitten palautuu siitä öljystä, jos sitä sinne pääsee?
Siitä on erilaisia tietoja tuolta maailmalta. Aika usein puhutaan tästä ExxonMobilin Alaskassa tapahtuneesta onnettomuudesta suhteellisen kylmissä olosuhteissa. Sanotaan, että siellä on niitä merkkejä yhä edelleenkin nähtävänä, vaikka siitä on kulunut aikaa jo vuodesta 1989 lähtien koko lailla. Sitä on vähän vaikea tietysti mennä arvioimaan toipumista. Kyllä ne välittömät ja näkyvät haitot ja harmit niin menee muutamassa vuodessa, mutta että sitten saattaa olla jotakin tuommoista, joka vaikuttaa asioihin pidemmällä aikajaksolla.
Suomen ympäristökeskus on osallistunut myös yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa, ainakin nyt tässä kesäkuun alkupuolella Tanskan järjestämään tämmöiseen tehostettuun öljypäästöjen valvontaoperaatioon. Mitä tämä valvontaoperaatio sitten tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että näiden osallistumien valtioiden niin valvontalentokoneet lentävät non-stoppina tämmöistä reittiä pitkin, joka kulkee näiden vilkkaasti liikennöityjen alueiden yli. Ja tarkoituksena sillä operaatiolla on tehostaa tätä tahallisten päästöjen valvontaa. Tämä SEPCO-operaatio, josta nyt puhutaan, niin on myöskin tavallaan semmoinen harjoitus, jossa testataan ja kehitetään sitä kykyä yhteisesti sitten tiedustella öljyvahingonkin sattuessa sen öljyn leviämistä meressä, jotta näillä torjuntaoperaatioilla ja torjunta-aluksilla olisi niin kuin selvästi tiedossa se, että missä sitä öljyä enimmin on.
Mitä tuollaisella tarkkailureissulla olette löytäneet jotakin yllätyksiä?
Kyllä niillä on näillä SEPCO-operaatioiden aikana ihan tehty havaintoja päästöistä ja sitten yritetty selvittää sitä aina, että kuka tämän päästämisen on aiheuttanut. Onneksi tässä on tapahtunut sellaista kehitystä, että nuo tahallisten päästöjen määrät ovat osaksi varmaan kiitos tämän jatkuvaa valvonnan, niin vähentyneet aivan minimiin, lähes olemattomiin. Se on tavallaan tae siitä, että tuolla ollaan huolellisia ja ei syyllistetä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka johtaa näihin päättöihin. Hän on aina sitten seuraamukset sekä rikosoikeudelliset että torjuntakustannuksien muodossa muodostuvat seuraamukset pelotteena siitä, ettei näin tehtäisi.
Mitä se tarkoittaa se tahallisuus? Kuka haluaa öljyä tuhlata?
Se on aikaisemmin erityisesti sitä, että kun näiden laivojen jätehuoltojärjestelyt satamissa olivat joko puutteellisia tai turhan kalliita, niin laivat pyrkivät ja varustamot pyrkivät joissakin tapauksissa niin säästämään niin, että laittavat sitten tämä öljy, joka olisi pitänyt jättää rantaan, jäteöljy, niin sinne meneen.
Mihin muuten se öljy, mikä sitten vaikka öljyonnettomuuden sattuessa kerätään tankkeihin, niin mihin se sitten päätyy?
Se päätyy Suomessa ongelmajätelaitokseen.
Eli se kuljetetaan sitten rantaan ja sinne sitten?
Niin, se tarkoittaa sitä, että joko se on kerätty rannoilta pahimmassa tapauksessa, siis, tai sitten mitä laivat ovat keränneet sitä merestä näillä keräysjärjestelmillä tankkeihinsa, niin se sitten tietenkin mennään jätteeksi sen jälkeen.
Kerro vielä Suomen ympäristökeskuksen yliinsinööri Kalervo Jolma, että Kuinka hyvällä tasolla sun mielestä tällä hetkellä Suomen öljyntorjuntavalmius on?
Se on verrattain hyvällä tasolla, jos verrataan naapurimaihin, oikeastaan mihin tahansa maan maailmassa. Mutta jos verrataan sitten siihen, mitä voi sattua, niin kehitettävää aina riittää.